Como todos los años, por el mes de agosto, falamos con Manuel Rodríguez López. Es un lugués afincado en Barcelona que escribe, escritor que ha ganado numerosos premios y que cada mes de agosto trae algo nuevo, con las vacaciones, algo nuevo que decirnos. Este año, ¿qué hay no teu bagaje? ¿Qué hay de nuevo, Manuel?
Pues la sorpresa que tiven fue que precisamente el día que saí de Barcelona llegóme a notificación de ter conseguido o segundo premio do 11º concurso Breogán do Centro Galego de Vizcaya en Baracaldo.
Precisamente este é un dos prestixiosos concursos de contos. Como foi o de acudir a él cando especialmente a túa producción literaria en verso?
Bueno, pues quizás debido a problemática obreira que estamos vivindo, porque eu, claro, estou nunha empresa en Barcelona, é o que me motivou para publicar un libro en, perdón, un conto de tema obreiro. Entón foi a maneira de mandalo a Bilbao.
Podía resumirnos o conto nunha frase, se si é posible, o tema, de que trataba, para saber como se pensa nun centro galego instalado hoxe en Baracaldo, en Vizcaya.
Bueno, pois o resumen é de un rapaz que se encontra na gran cidade, entonces non ten traballo e a veces pois incluso ten que roubar para poder comer. E logo chega un día que por unha circunstancia consigue un posto de traballo, traballa con todo o seu afán, saca a producción completa, chegan os informes e bótano a calle, tirano a rúa, e logo ese home, pois, o que fan con il, a sociedade ainda o marxina máis, en vez de atendelo.
Hai, a partir de agora, unha nova línea na producción literaria, digamos, de Manuel Rodríguez López. Non hai nada de lirismo e todo realismo xa?
Bueno, hasta certo punto, cando se refiere a prosa, pois sí, agora poesía, entonces, pois, xa intervén moito máis o lirismo.
Cando publicará un novo libro Manuel Rodríguez López?
Precisamente, en Editorial Galaxia teñen un libro de contos, así populares, podríamos chamar folclóricos, e espero que a mellor pronto podan publicar.
Hoxe en día, para que un poeta se coñeza, quizás hai que cantar os seus poemas, o sea, lese pouca poesía, pero óyense discos. Cales son os poemas de Manuel Rodríguez que foron xa gravados e que son cantados?
Sí, pois, Suso Amonde, por exemplo, canta dos poemas, un do primeiro libro, Temas Populares Galegos, e logo despois outro do segundo libro, Saudade no Bulleiro, e logo tamén hai outro rapaz que é aquí da provincia de Lugo, de Becerreá, que está en Barcelona, e ten publicado xa pois 9 poemas meus. Interpretounos pois en diferentes cidades de Cataluña, incluso en Tarragona, Sabadell, e logo tamén aquí en Santiago de Compostela, en A Coruña, con motivo das festas do Día de Santiago.
Axudan a un escritor os premios literarios a tirar para diante?
Eu creo que sí, porque as editoriales, pois, parece que sí, pois, se animan un pouco máis, ven un pouco máis de seguridade no que van a publicar.
Hai probabilidade de participación en concursos literarios nun escritor que está un pouco desarraigado de Galicia, desarraigado únicamente pola distancia? Hai probabilidade alá de participación?
Bueno, a probabilidade que me chega a min é, pois, a través da Biblioteca do Centro Galego de Barcelona, que recibimos a prensa diaria de Galicia, entón, pois, podo ver anunciados os concursos. Logo, pois, mandalos por correo, simplemente.
E que actividade cultural ten o Centro Galego que, digamos, o vincule con Galicia?
Pois este ano, sobre todo, tuvo unha actividade cultural moi grande, porque o presidente actual, catedrático da Universidade de Barcelona, logo despois hai un rapaz tamén ali que é locutor de Radio Nacional e Televisión Española, que se chama Xosé Luis Blanco Campaña, que precisamente é de Camariñas. E entón, pois incluso se publicou un boletín, houve moitas conferencias nas que interviñeron, por exemplo, Filgueira Valverde e o doctor López Nogueira. Tamén houve coloquios en col das autopistas, sobre as nucleares, sobre a problemática da comunicación na lingua galega. Houve, pois, incluso moitos actos folclóricos, o sea que desenrolouse unha actividade moi grande, prácticamente casi todos os sábados, incluso veladas literarias, como por exemplo unha de cada Augusto Casas, un poeta ourensán que morreu en Barcelona fai un par de anos.
Será a actividade do Centro Galego de Barcelona tan destacada unha reacción ao medio en que se encontra, ao catalanismo que envolve?
Pois posiblemente sí, ademais que ali hai unha xuventude galega pois universitaria, rapaces que galegos que van a estudiar a Barcelona, non solamente carreiras como magisterio, sino incluso, xa digo, pois na universidade, incluso química. Entón estes pois ten incluso formado un grupo no Centro Galego moi activo, moi inquedo, que se chama Roi Xordo.
Temos visto no boletín informativo do Centro Galego de Barcelona colaboracións de Manuel Rodríguez. Cabe a súa actividade dentro deste Centro Galego?
Pois eu son o cronista de todas estas actividades culturales.
Que vai facer Manuel Rodríguez López dende agora? Que vai facer este inverno? Que pretende facer como escritor?
Bueno, pois seguir nesta mesma liña, pero máis que nada, pois a ver se podo publicar pois uns libros que teño pendientes. A ver se algunha editorial se abre aquí en Galicia, podemos xa dar a conocer ao público eses libros, unos de contos, outros de poemas, que eu quixera pois ver nas estanterías das nosas librerías.
Cales son os problemas porque esos libros non ven a luz? Que pasa entonces coas editoriales?
Bueno, as editoriales teñen problemas monetarios, moitas delas, alguna. Poño por caso, pois non fai moito ten publicado algún libro de moito interés para nosa región galega, non? E invertido sumas moi sustanciales. Logo, realmente, pois o que teñen que agora é facer como unha recolleita dese diñeiro para poder reinvertir.
E sería conveniente para un autor convertirse en editor de sí mismo?
Pois sí, pero logo o problema sería a distribución.
Algo máis que queira engadir Manuel Rodríguez López aos seus paisanos lugueses que un ano máis teñen ocasión de contactar con él e el contactar con eles?
Pois estou moi lado de poder estar aquí na nosa provincia e logo, como é natural, pois en toda a región galega, e moi agradecido a Xulio Xiz por a súa atención.